بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد İkinci holat er uchun ziynatlanish. Er xotin o'rtasidagi muhabbat va inoqlikni oshiradigan ishlardan yana biri ayol kishi o'zini liboslarini toza tutishi va uyini orasta tutishi, o'zining holatiga va ziynatlariga e'tibor berishi. Bu ishlarning hammasi er xotin o'rtasidagi inoqlik va ulfatlikni oshiradigan ishlardandir. Shariat ayol kishini hatto musibat, bir yaqin qarindoshlarning vafoti shu kabi holatlardagi bir mahsullik vaqtlarida ham doimiy ziynatlarni qo'yib yurishdan man qildi. Shariat ayol kishi uchun bunday holatlarda faqat 3 kecha ziynatlarini tark qilishga ruxsat berdi xolos. Bu bilan shariat ayolning nafsiy holati bilan erning haqqi o'rtasida bir muvozanat qildiki, u ikki ishning birini boshqasiga og'irroq qilib qo'ymadi. Shariat ayol kishi uchun shu uning nafsiy holatini, ruhiy holatini e'tiborga olib, 3 kun shu xushbo'ylik va ziynatlarni tark qilib turishligiga ruxsat berdi. Endi bundan oshig'ida esa uni erning haqqini rioya qilib, buni tark qilishlikka buyurdi. Demak, ayol kishi eridan boshqa har qanday qarindoshi vafot etadigan bo'lsa, unga 3 kundan oshiq aza tutishi mumkin emas. Faqat eriga 4 oy 10 kun aza tutadi. Bu haqda Qur'oni Karimda ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatlarida ham dalillar bor. Ummu Habiba, Ummul Mu'minin radhiyallohu ta'ala anha otalari Abu Sufyonning vafotlari haqidagi xabar kelgan paytda 3 kun aza tutdilar va 3-chi kuni za'faron kabi bir xushbo'ylikni olib keltirdilar va undan olib ikki yuzlariga va bilaklariga surtib oldilar. Va aytdilarki, men bu narsadan behojat edim. Ya'ni shuni hozir surtishga men hech qanday hojatim yo'q. Biroq men Nabi sallallohu alayhi vasallamdan eshitganmanki, Allohga va oxirat kuniga iymon keltiradigan ayol kishi uchun biron mayyitga 3 kundan ortiq aza tutishi mumkin emas, halol emas. Faqat eriga mumkin. Eri uchun 4 oy 10 kun aza tutadi deganlar. Ummu Habibaning ana shu paytda erlari yo'q edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot qilib ketgan edilar. Ziynatlanishga ham hojatlari yo'q edi. Shunday bo'lsa ham onamiz eridan boshqasiga 3 kundan oshiq aza tutadiganlarga o'xshab qolmaslik uchun tezda shu xushbo'yni olib kelib o'zlariga surtdilar. Bu yerda bir e'tibor berishimiz lozim bo'lgan narsalardan za'faron kabi bir xushbo'yni olib keltirdilar. Ya'ni ayollarning xushbo'yi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, rangi ko'ringanu bo'yi ko'rinmagan. Erkaklarniki bo'yi ko'ringanu rangi ko'rinmagan deganlar. Ya'ni erkaklarning xushbo'ylarining hidi chiqib turadi, rangi bo'lmaydi. Ayollarniki aksi. Zaynab binti Jahsh Ummul Mu'minin radhiyallohu ta'ala anha uning ham akalari vafot etdilar. Bu onamiz ham 3 kun bo'lganda xushbo'y olib kelinglar dedi. Shundan o'zlariga biroz surtdilarda, keyin aytdilarki, meni xushbo'ylikka hozir hech hojatim yo'q edi. Faqat Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitganmanki, u zot minbarda turib dedilar, Allohga va oxirat kuniga iymon keltiradigan ayol eridan boshqa biron mayyitga 3 kundan ortiq aza tutishi mumkin emas. Faqat eriga 4 oy 10 kun aza tutadi. Ibn Hajar rahimahulloh dedilarki, buni eridan boshqa biron qarindoshga 3 kundan oshiq aza tutishning joiz emasligiga dalil qilinadi. 3 kundan oshiq aza tutish haromdir. Ya'ni 3 kun deyilishi inson shu 3 kun davomida har qancha masalan xafa bo'lsa, boshqa bo'lsa, unga yetgan musibatning ta'siri 3 kun ichida ancha yengillab qoladi. Ya'ni inson shu holatga ko'nikib qoladi. Shuning uchun shariat 3 kunga ruxsat bergan. Ayol kishining ziynatlanishi va xushbo'ylanishi eri uchun bo'lgan ekan. Demak, eri yo'q paytda, eri safarda bo'lgan paytda, ya'ni ziynatlanishlikka hojat yo'q. Faqat endi shu pokiza bo'lib, ya'ni o'ziga qarab yurish kifoya qiladi. Undan ortiqcha ziynatlanishning hojati yo'qdir. Shariat shu safarda yurgan erni ayolining oldiga ularning bexabar holatlarida bostirib kelishdan ham qaytargan. Chunki bunday holatda ayol kishi, ya'ni erini kutib oladigan holatda bo'lmasligi mumkin. Shu jihatlarni rioya qilib, kelishdan oldin bir bildirib qo'yishligiga targ'ib qilgan. Jabir roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda aytadilarki, biz Nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan bir g'azovatga chiqqandik. Qaytib kelib Madinaga yaqinlashgan paytimizda, endi uylarimizga tarqalmoqchi bo'lganimizda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shoshmanglar dedilar. Sizlar to kech kirgunicha yoki xufton bo'lgunigacha kirmay turinglar. Toki sochlari to'zg'igan ayol sochlarini tarab olsin. Eri uzoq vaqt g'oyib bo'lgan ayol istihdod qilib olsin dedilar. Demak, bunda shariat uyda qolgan ayolni rioya qilyapti. U erini chiroyli kutib olishligiga muhlat beryapti. Uchinchi holat, ayol kishi erini shu o'z jonida yo erining molida saqlashligidir. Ya'ni erning ayol ustidagi haqlaridan biri bu ayol o'z jonida bo'lsin, erning molida, bolalarida bo'lsin, ularning hammasida erini saqlash kerak bo'ladi. Erini obro'sini, erini saqlab, erini rioyasini qilish kerak bo'ladi. Eri uydan g'oyib bo'lgan holatda ayol kishi, ya'ni ziynatlanib ko'chaga chiqmasligi, nomahram erkaklarga ko'rinmasligi lozim bo'ladi. Uning mol dunyosi, ya'ni uydagi narsalarini eri bor bo'lsin, yo'q bo'lsin, noo'rin o'rinlarga sarflashi va uni isrof qilishi mumkin emas. Uni doimo muhofaza qilib, o'rinlik qilib, isrof qilmasdan sarflash kerak bo'ladi. Eri ruxsat bermaydigan bo'lsa, u uyiga, ya'ni uning oldiga kirishi mumkin bo'lgan ota-onasi bo'lsin, aka-ukalari bo'lsin va boshqalarni erining ruxsatsiz kirgizishi mumkin bo'lmaydi. Agar u mana shu ishlarni muxolif qilib, ya'ni bu ishlarning ziddini qiladigan bo'lsa, u ya'ni erining haqqini ado qilmagan bo'ladi. O'tgan darsimizda o'tdikki, ya'ni erining haqqini rioya qilmasdan eri hamma yo'llarini chiroyli qilib, to'la-to'kis qilib qo'yib safarga ketganida yasanib, tusanib, ziynatlarini ko'rsatib, ko'chalarga chiqib daydib yurgan ayolning haqida aytildi. Ya'ni u haqda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, u haqda indamay qo'yaver, so'ramay qo'yaver, ularni hol nima bo'ladi? Ular bizdan mas degandek ma'noda gap o'tgan. Demak, ayol kishi o'z jonida bo'lsin, molida bo'lsin va hokazolarda erining haqqini rioya qilish kerak bo'ladi. 4-chi holat, erga aziyat berishni tark qilish. Erning ayol ustidagi katta haqlardan yana biri, eriga har qanday yo'l bilan azob berishni tark qilish kerak. Erning o'ziga bo'ladimi yoki erining biron bir qarindoshi, masalan onasi bo'lsin, aka-uka bolalariga bo'lsin, biron talariga, ya'ni azob berib shu tufayli erga azob berishdan saqlanish kerak bo'ladi. Ayol kishi, ya'ni pokizalikka e'tibor bermasligi mumkin. Ya'ni isqird bo'lishi mumkin. Ya'ni o'zi ust boshlarida, yurish turishida, uy tutishida agar isqird bo'ladigan bo'lsa, bu narsa ham erga azob beradi. Bunday ko'rinishda ham azob bermasligi kerak. So'z bilan ham, qiliqlari bilan ham erga azob bermasligi kerak. Mol dunyosida ham azob bermasligi kerak. Ya'ni uni isrof qilib, boshqa qilib, behuda o'rinlarga sarflab, erining masalan boshqa ayolidan bir farzandi bo'lishi mumkin. Ana shu bolalarida azob berishi yoki erining ota-onasiga azob berishi, ahliga, qarindoshlariga azob berishi bilan eriga azar vermesi kerak bo'ladi. Agar shayton uni yo'ldan ursa va uni eriga azar berishlikka undab chaqiradigan bo'lsa, u shu ishlarni qiladigan bo'lsa, buning oqibatida erining nafratiga uchraydi. Bu esa uni oxir oqibat o'rtada shu taloq bilan oralarini ochiq bo'lishga olib borishi mumkin. Bundan tashqari u eriga azor beradigan bo'lsa, hurul aynlarning duoibatiga ham qolib ketadi. Bu haqda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, biron bir ayol dunyoda o'z eriga azor beradigan bo'lsa, uning hurul aynlardan bo'lgan ayoli aytadiki, Alloh taolo seni qatl qilsin, joningni olsin, unga azor berma. U seni oldinga shu vaqtincha kirib turibdi xolos. Tezda u bizni oldimizga kelib qoladi hali. Deb hurul ayn erga azob berayotgan ayolga duoibat qilib turadi. Qotala killah deydi. Demak, ayol kishi erga azob berishdan ehtiyot bo'lsin. Ushbu darsdan oladigan foydalarimiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hech qachon gunoh ishga buyurmaydilar. U zot nimaga buyurgan bo'lsalar, bu Alloh taoloning shariatidandir. Nima narsadan qaytargan bo'lsalar, bu ham uni tark qilish dindan bo'lgan amaldir. Ikkinchi foyda, Alloh taolodan boshqasiga sajda qilish, egilish mumkin emas. Garchi bu ibodat uchun emas, ta'zim uchun, hurmat uchun bo'lsa ham mumkin emasdir. Uchinchi foyda, ayollar tuya va shu kabi narsalarga minishlari mumkin ekan. To'rtinchi foyda, ayol kishi er talab qilgan paytda qanday holatda bo'lishdan qat'iy nazar unga tezda ijobat qilish kerak ekan. Modomiki uning shariy uzri bo'lmaydigan bo'lsa. Foydalardan yana biri, erning ayoli ustidagi haqqi ayolning ota-onasi va qarindoshlarining haqqidan ko'ra muqaddamdir, yuqoriroqdir. Ayol kishi modomiki erining haqqida beparvo bo'layotgan ekan, Alloh taoloning haqqini ado qila olmaydi. Alloh subhanahu va taolo barcha opa-singillarimizga o'zlarining zimmasidagi erlarning haqqini bilishligini va bilib bunga amal qilishlariga muvaffaq qilsin. Va shu orqali ular Robbilarining ham حقلنا طول أيضا إتدلر هذا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم